pagājušā sezona lika nonākt pie atziņas, ka drusku pa daudz, kā saka, marginalizējāmies, drusku pa daudz pārāk elitārs, pārāk snobisks šī vārda nelabajā nozīmē. Mēs pagājušās sezonas repertuārs mums tāds sanāca. Tas tiešām sanāca kaut kā netīšām, jo pārsvarā visi jauni iestudējumi vairāk skāra dzīves subjektīvo tumšo pusi. Un mums radās pamatotas aizdomas, ka mēs esam kaut kādu daļu skatītāju atbaidījuši pagājušā sezonā ar saviem jauni iestudējumiem. Šīs sezonas jaunie studējumi atšķirās to, ka tas ir vairāk teātris par cilvēkiem un kas cilvēkiem palīdz dzīvot, nevis pasauli rāda tikai drūmu un depresīvu ielēju. Teātrim, protams, ir cilvēkiem jāpalīdz dzīvot.